Bulchoota Amerikaa dargaggoota Afrikaa ta'a garee Afrikaa irratti mari'achuuf Afrikaa yaaman waliin ardhallee hoteelii Omni Shoram Washington DC jirtu irratti mariitti jiran akkaati warra Pirezidaant Obaamaa Michelle Obaamaa jettetti egereen Afrikaa harki ijoollee kaimaa jirti. Michelle Obaamaa haga guddaan rakkoo dubartoota layyuu dubbatte tujubeetti oduutan gabaaseetiin deebi'e kuno.
Giftigireen Ameerikaa Michelle Obaamaa gara waltajjii walga'ii kanaatti kasimate kanneen gumii kanarratti hirmaatan keessaa lammii Ugaandaa kan ta'e John Leemaa ture. Miss Obaamaan waltajjii erga qabatanii booda keessuma dhimmi isaan irratti fuulleffatan dhimma dubartii irratti ture. Dubartoonni addunyaa irraa kanneen miliyoona 62 ta'an barnoota hin argatin jiru kun immoo hedduu nama gaddisiisaa jedhan. Rakkoo maallaqaa qofaa odeessuu utuu hin taane yookaan dubartoota mana barnootaatti erguu qofaa utuu hin taane ilaalcha hawaasa isaan keessa jiraataniif ilaalcha maatii isaanii jijjiiruu qabnaa jedhan Miss Obaamaan. Haala dubartiin addunyaa irra jirtus jijjiiramu akka qabu itti dabaluun ibsaniiru.
I don't think it's really productive to talk about issues like girls' education unless
haala dubartoonni sadarkaa addunyaatti itti hubataman ilaalchi isaaniif jiru maal akka fakkaatu sirriitti turratti hin mari'atamin waa'ee barnoota shamarraniif waliin ga'uu haasa'uun baay'ee faayidaa waan qabu natti hin fakkaatu sanarratti har'a kanan dubbachuu fedhu jedhan.
An sadarkaan ammarra jiru kanan ga'ee jedhan Michelle Obaamaa maatii koo bira jajjabinan argadheenii jedhan. Maatiin koo yeroo an xiqqoo ture kaasee jajjabaachuu akkan qabu barnoota kootti cimtuu akkan ta'e guddachuudhaaf hegereen koo ifaa akka ta'e natti maa waan turaniif inni kun jajjabina naaf kenneeraa jedhan. Keessumaa rakkoo mudatuuf furmaata barbaaduuf abdii kutachuu dhabuu isa jedhu jecha maadii baatuquudhaan hegereen Afrikaa harka keessa jira. Kanaaf jabaatanii irratti hojjechuu qabduu jechuudhaan dargaggoota kana jajjabeessuun dhaamsa dabarsanii jiru.